Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali g'oyiboda uchrashganimiz uchun otamizga hamd sanolar bo'lsin. Aziz jamoatning skelet tuzumiga taalluqli bo'lgan yana bir tarkibiy qismi ruhiy obrudan tashkil topadi. Jamoat Masih jamoatining boshi ekanligini Efesliklarga maktubining 1-bobi 22 oyatida hamda 4-bobi 15 oyatlarida va u xudojuy murabbiylarni vositachi kabi ishlatib, jamoatni boshqarishini tushunishi lozim. Bundan tashqari, aziz birodarlar, Ibroniylarga maktubining 13-bobida Rabbimizdagi murabbiylarga bo'ysunish haqida aytiladi. Chunki ular bizlarning jonlarimiz haqida g'amxo'rlik qiladilar. Ularning namunalariga amal qilamiz. Salonikalarga maktubining 1-maktubi 5-bobi 12 va 13 oyatlarida Orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizlarga boshchilik qilib, yo'l-yo'riq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib, hurmat qilinglar. Bir-biringiz bilan tinch totuv yashanglar deydi. Bizda jamoatda rahbarlik qiluvchi xizmatchilar ko'p va biz ularni hurmat qilamiz. Ushbu xizmatchilar Xudoning so'zini vaz qilib boshqalarga yetkazish uchun tanlanganlardir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masihning 12 havorisi bor edi. Har safar ular sanalganda Butrus 1 bo'lib turishini ko'rishimiz mumkin. U doimo boshqalar bilan Xudoning kalomi bilan bo'lishardi. Azizlar, bu uning boshqalardan yaxshiligini bildirmaydi. U gapga chechanlik inomiga ega edi. Boshqalarning esa o'ziga yarasha inomlari bor edi. Butrus va Yuhanna doimo yonma-yon yurishgan. Shuning uchun siz Yuhanna kamroq gapirgan deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u shunga qaramay Yuhanna bayon etgan xushxabarni yozgan. Bundan tashqari Vahiy kitobining va 1-2-3 maktublarini Yuhanna yozgan. Har qanday shubhadan xoli Masih bilan yaqin munosabati tufayli u buyuk vahiylar bilan bo'lisha oladi. Ammo Butrusning yonida yurganida u doimo jim yurardi. Nimaga degan savol tug'iladi. Chunki gapga chechanlik inomi Butrusda bor edi. Bundan tashqari yana Barnoba buyuk murabbiy bo'lgan va ehtimol 1-jamoat yetakchi birodar bo'lgan. Lekin Barnoba va Paulus birga sayohat qilganlarida Paulus vaz aytishda boshchilikka ega ekanligi hatto majusiylarga ham aniq edi. Shu tarzda ruhiy rahbarlar har xil inomlarga egadirlar, lekin asosan muqaddas kitob, presbiterlar yoki posbonlar deb ataydiganlar bir xil ruhiy obro'ga egadirlar. Keling azizlar, bugungi mavzuga qaraylik. Agar jamoat Masihning tanasi bo'lishni istasa, unda u zarur bo'lgan qoburg'aga ega bo'lishi lozim. U Xudo haqida yuksak tasavvurga ega bo'lishi va uni tanib bilishga intilishi kerak. Bu tanib bilishda muqaddas yozuvning obrusini qabul qilish zarurdir. Chunki biz muqaddas kitob orqali Xudoni tanib bilamiz. Azizlar, bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.